Først må jeg si takk for innbydelsen og takk for den måten vi tatt imot på. Jeg har gledet meg som en unge til å komme hit, så jeg håper at det ikke sjokker dere for mye da. Men jeg reiser jo igjen, så Leif sin jobb etterpå å røske opp i noe hvis det blir noe. Men vi har gledet oss fælt til å være her, og vi tatt imot på en så fantastisk måte at vi blitt minnet om at vi kongebarn. Kongebarn her med adelsbrev der, som vi synger i en sang av og til. Ja, vi vet jo det, men det godt å merke det av og til også at vi blir behandlet som kongebarn. Takk skal dere ha. Jeg har satt som overskrift over talen, når Gud taler. I dag er det 3. april, og for 240 år siden så var det en liten gutt som ble født ved Tune, Greåker i Østfold, Hans Nilsen Hauge. Og når han var 25 år og 2 dager gammel, da pløyde han på jordet der hvor, like ved der hvor Østfoldhallen ligger, for de som er kjent i Østfold. Og det vet jo det er noen som er i hvert fall. Og han sang sangen, Jesus din søte forening og smake, lenge så trenges mitt hjerte og sinn. Og så møtte Gud han. Så møtte Gud han med sin hellige ånd, og ga han kraft og kjærlighet og glede, og ga han et konkret oppdrag, så han ikke bare hørte og slappet av for, men som han våget å handle på. Et oppdrag om at han skulle formane menneskene til å vende om til den levende Gud. Og ordet formaning, det kommer vi nå tilbake til om en stund her da, så får vi høre litt om det også. Men poenget mitt med denne talen, når Gud taler, det er at vi må handle. Slik Kjell Abrahamsen leste fra Jakobs brev også, at vi ikke bare må være en glemsom hører, men en gjerningens gjører og lykkelig i all vår gjerning. Det har hendt at jeg har skrevet noen sanger, og jeg har en sang som begynner slik. Når du hører ordet tale til ditt hjerte her i dag, må du handle slik at ordet blir til liv. Og det er min bønn for denne talen også, at du ikke bare hører ordet og tenker at det var greit eller det var ikke greit, men at du våger å handle på det hvis du opplever at Gud taler til deg. Viktigere enn bare å høre er å våge å gjøre det du hører. Og så har jeg funnet fram en tekst fra Bibelen som jeg ikke våget skulle leses til skriftlesning da, for jeg tenkte da blir dere kanskje litt sjokket. Men det er godt ment. Det er Esekiel, 37. kapittel, og leser de 5 første vers om de døde bena i dalen. Og der står det, Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dalen. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dalen, og de var helt tørre. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse ben bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Da sa han til meg, profeter om disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren, Herren til disse ben, se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Tørre ben i dalen. Nei, det er ikke denne menigheten her som jeg har tenkt på når jeg skal tale om tørre ben. Denne menigheten som i manges øyne er en mønstermenighet, som vi har noe å lære av. Men jeg vet at midt midt i gode og rike menigheter, så finnes det mennesker som føler seg litt tørrere enn hva de skulle vært, som trenger å høre også en beretning om tørre ben i dalen. Ja, mer enn det, for det står at selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vi i vårt indre menneske dag for dag. Så dette er et ord til deg som ble velsignet i går også, at du trenger Guds velsignelse og oppkvikking også i dag. Dag for dag kan ditt indre menneske bli fornyet. Herrens hånd er over meg. Slik begynte første verset her. Herrens hånd er over meg. Og jeg har lest litt i bibelleksikon og funnet ut at i Gammeltestamentet, som er skrevet på hebraisk, så er det to ord for hånd. Og i gresk, som er Det nye testamentet sitt språk, er det også to ord for hånd. Det ene betyr en lukket hånd, som blir brukt når det gjelder fordømmelse eller ondskap. Og det er svært sjeldent brukt, men du finner det blant annet i Nytestamentet da, om trollmannen Elymus, som der hvor Herrens hånd kom over han, og han ble blind for en tid. Men mest brukt er den åpne hånd. Og det var litt artig. Gud overrasker oss av og til, og det er så gøy å være kristen. For jeg var hjemme hos Leif og Kjerstin i går, og så tenkte jeg, jeg får nesten prøve dette her hebraiske ordet, for det er jo en som kan hebraisk her, da, og det er Leif. Så jeg sa til han, det her er med hånd, jad, eller jadda, som strekker det fram, slik som Soul Children fra Molde sang, og det var da vi ble litt overrasket her vi satt. Det var det eneste ordet jeg hadde spurt han om på hebraisk, og der kommer sangen om jad, den åpne hånden. Hånden som blir skrevet i Gammeltestamentet med jad, som betyr en åpen hånd, som brukes om å formidle velsignelse. Dette å gi, dette å berøre på en god måte, formidle helbredelse, omfavne, løfte mennesker opp. Da blir hånden jad brukt. Og det er slik i denne teksten også. Herrens hånd kom over meg. Den åpne, velsignede hånden fra Gud kom over profeten Esekiel, og han fikk profetere til døde ben, så det ble liv. Som han er, så er vi i denne verden. Slik Jesus var, slik er vi i denne verden. Vi får være en åpen hånd til velsignelse til andre mennesker. Herrens hånd var over meg, og han førte meg ut i en dal der det var fullt opp av tørre ben. Ben, ja, hva betyr det? Her er det ingen tolkningsproblemer, for skriften selv forteller hva denne beretningen betyr. Bibelen tolker seg selv, og løsningen står i de neste versene. Våre ben er fortørket, eller tørre og forvirrede. Og våre ben, det er et bilde da på Israels hus, og på samme måte også et endetidsbilde på Guds menighet. Våre ben er fortørket, forvirret. Vi er tørre. Men dersom vi som menighet prøver å sette sammen beina og tro at vi kan klare å skape liv i dem, så bommer vi alvorlig. Det ble en gang skrevet en roman om doktor Frankenstein, og det ble laget en film om han også. Denne legen som begynte å sette sammen likdeler for å skape et nytt levende menneske. Og noen har kanskje sett filmen, eller i alle fall kan tenke seg hvordan resultatet ble. Skremmende. Skremmende ble det. Og slik blir det hvis vi på menneskelig vis prøver å samle sammen noe som er tørt og late som at det skal bli ånd og liv i det. Da bommer vi og skremmer og virker frastøtende på de som vi møter. Men vi prøver ikke på menneskelig vis. De tørre ben i dalen er en endetidsprofeti om Israel og om Guds menighet. I de siste dager skal Gud gi de tørre, forvirrede beina liv. Gud vil gjenskape menighet av løse ben. Tror du det går an? Ja, profeten fikk spørsmålet fra Gud. Han sa til meg, menneskesønn, skal disse ben bli levende? Og det er sånn at når man får vanskelig spørsmål noen gang, så kan det være lurt å parere det med å sparke ballen tilbake igjen. Kanskje det var det profeten gjorde da han sa, jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Eller kanskje det ikke var så veldig smart dette her med å sparke ballen tilbake. Kanskje det ikke var det som var tanken hans i det hele tatt. Kanskje han tenkte at, Gud, det blir akkurat slik du vil uansett. Herre, Herre, du vet det. Det blir slik du vil uansett. Og profeten og vårt valg, det er, skal vi lukke øynene? Skal vi stå og se på? Eller skal vi si, Herre, jeg vil være med i det du gjør? Jeg vil være med og utøve Guds rike. Og så gir Gud oppgaven til profeten. Profeter til disse ben og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord. Og jeg vet at i gammeltestamentlig tid så var det profetskoler med profeter og profetdisipler som lærte av disse som hadde vandret med Gud i lang stund. De var opptatt av lovsang og tilbedelse, men vi vet også at i gammeltestamentlig tid så var det å profetere, det var å gi et direkte gjensvar på hva Gud sa. Et ekko fra Gud, et ekko av Guds munn. Til og med et esel, Biliams esel, kunne profetere. Du finner beretningen i 4. Mosebok 22, og du ser også at det står i 2. Peters brev, 2. kapittel, at Gud til og med lot et umælende dyr tale. Så i gammeltestamentlig tid så er profetien en ekko av hva Gud sier. Men vi lever jo i en helt annen tid, og her foregår det noe annet. Å profetere i vår tid er å vite hva som ligger på Guds hjerte inn i den situasjonen vi er i dag, og høre hva som ligger på Guds hjerte og få det formidlet inn i ditt liv. I 1. Korinterbrev 14 så står det, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Og der er tilbake til ordet formaning. For det er et ord som har skiftet betydning i norsk tenkegang. Når du hører ordet formaning, så ser du for deg en knyttet hånd. Og du ser for deg en løftet pekefinger som sier at du gjorde feil. Men det er ikke det som er meningen med ordet formaning. Og det var ikke det Hans Nielsen Hauge la i det heller når han hørte at han skulle formane menneskene om at de skulle vende om til Gud. Ordet formaning blir i noen bibler oversatt forskjellig på forskjellige steder. I Hebreerne 3.13 så akkurat det samme ordet brukt som i 1. Korinterbrev 14. Og der står det i noen bibeloversettelser trøst og oppmuntring. Og det er det formaning er. Det er ikke en lukket hånd med en pekefinger, men det er en åpen hånd, en åpen hånd med trøst og oppmuntring. Det er en hånd som sier at veldig bra det du gjorde, og så legger du armen rundt vedkommende og sier, men neste gang kanskje du skal prøve litt mer sånn. Det er formaning. trøst og oppmuntring og oppbyggelse. Den som profeterer, den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, trøst og oppmuntring. Så kommer noen interessante vers om bena i dalen, fra vers 5 til 8. Og i vers 7 så skjer det tre spesielle ting. Det står, og jeg profeterte slik det var befalt meg, og mens jeg profeterte, da hørte jeg en sterk lyd. Og jeg profeterte, lydig var han, profeten Esekiel, og jeg profeterte. Hans ansvar var å tale det som Gud hadde talt direkte til han som et ekko. Men vi lever nå. Hva ligger på Guds hjerte i dag? Og jeg profeterte, og jeg talte ord til trøst, oppmuntring og oppbyggelse. Det er mange mennesker som venter på at Gud skal si noe før de har noe å si. Men jeg sier at du har fått bruksanvisningen. Bruksanvisningen er her. Ta Jesus til eksempel og se, hva sa han? Hvordan ga han trøst, oppmuntring og oppbyggelse? Da disiplene var som reddest bak låste dører, så sto han plutselig midt iblant dem. Og ikke trengte han å si så mye, eller så voldsomt flott heller, for å gi det profetiske ordet til trøst, oppmuntring og oppbyggelse. Han sa, frykt ikke. Frykt ikke, sa han. Og han sa også, fred være med dere. Var det noe bedre de kunne høre, midt i sin redde situasjon? Nei. Trøst, oppmuntring, oppbyggelse trenger ikke å være vanskelig. Eller for å ta et annet eksempel som de fleste kjenner godt. Denne kvinnen som går helt alene ut til en brønn og trekker opp vann, og der er Jesus. Og så sier han til henne at gå og hent din mann. Og han kunne jo, vet du, siden han kjente denne kvinnen og visste akkurat hvordan hun var, knytte hånden, lukke hånden og løfte pekefingeren på norsk formaningsvis når hun sa at jeg har ingen mann. Men hva gjorde han? Han ga trøst, oppmuntring og oppbyggelse, og han sa, ga velsignelsen og sa, der talte du sant. Der talte du sant, sa han. Og det var vel kanskje det hun mest av alt trengte å høre i livet sitt. At hun ble sett på som en som kunne si noe som var sant. Og hvorfor oppførte Jesus seg sånn? For han skulle vinne denne kvinnen og mer til. Så sa han videre at du har hatt 5 menn, og den du har nå er ikke din mann. Så løp hun inn i byen og sa at, kom og se, jeg har truffet en som har fortalt meg alt. Men så alt hadde han vel ikke sagt heller. Men han hadde i alle fall trøstet og oppmuntret og oppbygget henne, sånn at hun vågde å kunne gi et budskap videre. Og trakk med seg folk ut som kunne møte Jesus. La Herrens åpne hånd spre velsignelse gjennom deg. Gjør Guds rike. For nærmere 2000 år siden så sa Jesus, det er fullbrakt. Og nå gir jeg deg kraft. Du skal legge hendene på de syke. Du skal tale i nye tunger. Du skal. Spre velsignelse med en åpen hånd. Og Jesus overførte ansvar til deg og meg, men han lot oss heldigvis ikke bli alene igjen i oppgaven. Han sendte Guds hellige ånd, som gir kraft, Guds nærhet og inspirasjon i oppgaven til oss. Og Jesus selv går i forbønn for oss, for at vi skal være inspirert til å gjøre hans vilje. Og jeg profeterte, sa profeten. slik det var befalt meg. Slik det var befalt meg. Vet du hvordan det er befalt deg? Ja, du har jo fått bruksanvisningen, har du ikke det? Jeg har et ord, det noen som sier. Og vi trenger vel ikke å bruke flere, eller få flere instrukser for å kunne gi det videre. Men du vet hvordan vi er, vi nordmenn. Vi er så impulsive, bare vi får tenkt oss om litt ekstra. Vi er så impulsive, bare vi får tenkt oss om litt ekstra. Bare én til stadfestelse, Gud. Bare én til sang, så skal jeg bringe videre det som jeg opplever ligger på ditt hjerte, som kan være til trøst, oppmuntring og oppbyggelse. Bare én til stadfestelse eller sang. Bare én ting til, så skal jeg gjøre det. Mens jeg profeterte, sa profeten Esekiel. Det skjedde ingenting før han gjorde det. Mens jeg profeterte, da begynte ting å skje. Da begynte ting å skje. Ikke før, men mens jeg gjorde det. Og da det begynte med å si, du må handle. Du må handle på ordet, så blir det liv i deg og ut til andre mennesker. Du må handle på Guds ord. Da skjer underne. Du trenger ikke å føle deg salvet. Paulus følte heller sin svakhet. Og han følte at han kom til kort. Hvordan var det, brødre, da jeg stilte meg fram blant dere, svak og skjelvende? Så sier han til korinterne, svak og skjelvende stilte han seg fram. Og det kan jeg godt sammenligne med. Selv om jeg gledet meg som en unge til å komme her og se der og forkynne Guds ord, forkynne det som Gud har lagt meg på hjertet, jeg så føler jeg selvfølgelig på nervøsitet og svakhet og skjelving. Men jeg vet også at Gud sa til den samme Paulus, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i din skrøpelighet. Min kraft fullendes i din skrøpelighet. Ja, så får vi være skjelvende og skrøpelige og svake da, men vi vil gi videre det som ligger på Guds hjerte, med en åpen hånd med velsignelse, til trøst, oppmuntring og oppbyggelse. Vi vil gi videre det som Gud har pålagt oss å bringe. Og jeg husker det mange år siden nå, men jeg husker det så godt. Jeg var oppe i Trøndelag og hadde noen møter på Malm. Jeg sto med noen friluftsmøter, og jeg hadde noen møter i sammenheng på kapellet der. Og jeg ba til frelse med en ung gutt. Og dagen etterpå på møtet, så visste han at han måtte si noe. For han visste at med hjertet trodde han, men med munnen bekjente han til frelse. Og han måtte ha med den biten også og kunne si ut at han trodde på Gud. Og han hadde nok funnet et fint bibelord som han hadde tenkt å lese i den sammenheng. Og han reiste seg opp. Og jeg har aldri sett hverken før eller etterpå noen som skjelver sånn. Hele boken ristet, så jeg trodde at bladene skulle gå fra hverandre. Og det var umulig å kunne lese, men han fikk stotra fram at han hadde tatt imot troen på Jesus Kristus. Og Guds fred fylte han, og Guds velsignelse fløt også til resten av forsamlingen. For det er slik at når du gir, så føler du deg selv velsignet, og så flyter også velsignelsen til de andre som vil ta imot det. Skjelvende sto jeg framfor dere, men Guds kraft, den ter seg virksom midt i vår svakhet. Kraften fullendes i din skrøpelighet. Og nå kommer jeg til avslutningen, og det er et vanskelig ord, synes jeg da, for det oversettes litt forskjellig i de forskjellige biblene. Vers 9, der det står, da sa han til meg, profeter og tal til ånden, profeter menneskesønn og si til ånden, og det står ånden med stor å, og det forteller meg at profeter og tal til Guds ånd. Og jeg tenker, og det min tanke, og jeg legger den frem for deg, og så får du ta imot i et kar som blir fullt og stappet, og føler du at det noe som urent, ja, så får du bare skumme det av, for jeg vet at det noe som urent når du tar vare på noe i et kar, så kommer det opp som skum på toppen, og det kan du bare skumme av, så sitter du hjemme velsignelsen rikelig allikevel. Men jeg tenker med dette verset når det står profeter og tal til ånden, tal til Guds ånd, så tenker jeg, min Guds hellige ånd om Guds løfter. Min Gud om hva han har lovet og forventet at han gjør det. Gud, du har sagt, be så skal du få, nå ber jeg. Gud, du har sagt at du har fortrolig samfunn med dem som frykter deg. Du har fortrolig samfunn med meg, Gud. Og også når vi sover, gir du oss åpenbaring. Ja, det ordet bør du vel ikke bruke nå, for du bør vel holde deg våken litt til da, men i forskjellige stunder så kan du ta tak i hva Guds ord sier. Tale til ånden, minne han om hva han har sagt, og forvente at han gir deg svar. Min Gud om hans egne løfter, og forvent velsignelsen. Kom, Helligånd! Kom, Helligånd! Blås på oss, levende gjør oss. Da Adam ble skapt, var han en jordhaug, står det. Og Gud blåste sin livspust, sin ånde, inn i Adam, og han ble en levende skapning. På pinsedag, ja, hva skjedde da? Ja, alle vet at det kom noe ild som delte seg og satt seg som ilduer over disiplene der de var samlet, men det står mer enn bare ild, skjønner du. Det står at Gud blåste sitt liv inn i dem. Det står at det kom med en lyd fra himmelen som når et veldig stormvær farer fram. Gud blåste sin ånd på dem og levende gjorde dem. Kom, Hellig Ånd, blås på oss. Levendegjør det som tørt iblant oss. Blås på oss, Gud, for ditt rike midt iblant oss. Skal disse ben bli levende igjen? Skal disse ben bli levende? Jeg svarte, Herre, Herre, du vet det. Men jeg vil profetere. Jeg vil tale trøst, oppmuntring og oppbyggelse og si, kom, Hellig Ånd, og blås på oss denne våren, slik at nytt liv av døde gror. Herre, vi priser og takker deg for at du blåser også i dag. Herre, du blåser på oss med trøst, oppmuntring og oppbyggelse. Herre, hjelp oss å ta eksempel av deg. Hjelp oss å ta til oss av hva du gir oss, og hjelp oss ikke bare å sitte oss ned og grunne på hva du sier, men hjelp oss, Herre, å være en gjerningens gjører og lykkelig i all vår gjerning. Herre, om vi er skjelvende, svake, så fyller du oss med ditt liv og din ånd, og du, Herre, fører oss hvis vi, Herre, våger å si, mens jeg gjorde det, mens jeg tok skrittet. Herre, takk for at du velsigner oss. Amen. Amen.